Temné, ale aj biele miesta našej nedávnej minulosti. Presne tie odhaľujeme cez príbehy v našom podcaste Odkrývanie, ktorý pripravuje dokumentačné stredisko holokaustu v spolupráci s denníkom SME. No a aj dnes vás vítame pri jeho počúvaní. Moje meno je Soňa Ďarfašová a máme tu dnes pre vás jeden možno neuveriteľný príbeh. Reč bude o človeku, ktorý počas druhej svetovej vojny so sadistickou zvrátenosťou trýznil bezbranných ľudí z prenasledovanej židovskej komunity. No a po vojne sa stal trestným sudcom, ktorý mal rozhodovať o práve a spravodlivosti. Zdá sa vám to nemožné? Tento príbeh sa skutočne stal. Človek, o ktorom budeme hovoriť, sa volal Cornel Reinhardt, bol okresným náčelníkom a v šikane prenasledovaných židovských obyvateľov bol dôslednejší a snaživejší ako samotní ľudáci.
Ten okresný náčelník bol taký malý boh v okrese, s tým, že my sa nebavíme o demokratickom nejakom režime občianskej spoločnosti, my sa bavíme o režime totalitného ľudáckého Slovenska.
Všetko sa to dialo na samom konci slovenského štátu, v Medzilaborciach, no a tam žila dovtedy početná židovská komunita.
Keď začalo ťaženie proti Sovietskému zväzu, tak krátko na to, teda 23. júna 1941, zakázal Židom v okrese Medzilaborce vychádzať na ulicu po 20. hodine večer.
Navrhol židovských obyvateľov nasadiť na nútené práce. Postupne zavrel ich modlitebne a zakázal im vychádzať na ulicu Andreja Hlinku. Len krátko potom, čo vyšiel židovský kódex, ktorý týmto ľuďom ukradol všetky práva, rozhodol sa ešte pritvrdiť.
29. septembra 1941, keď ministerstvo dopravy a verejných prác obmedzilo vyhláškou právo židov cestovať a povolilo im len cestovanie v tretej triede, tak Reinhardt ústrední štátnej bezpečnosti napíše: bolo by potrebné z dôvodov štátobezpečnostných ešte viac obmedziť ich. Navrhoval by som, aby Židia boli povinní platiť, hoci cestujú v tretej triede, lístok druhej triedy, keďže cestuje len ten Žid, kto peniaze má a ktorému nemôže záležať na tom, koľko bude platiť za lístok.
No a keď sa rozbehli deportácie, začal ešte viac horšovať už zúfalú situáciu týchto ľudí v Medzilaborciach. Písal listy s apelom na urýchlenie deportácií a do transportov navrhoval posielať aj ľudí, ktorí boli chorí.
Že vysťahovanie Židov prevediem na svoju zodpovednosť a ponechám v karanténe len prípady tyfové, ako aj stav vysokých horúčiek, keďže mohli byť podozrivými z tyfovej nákazy. Za tohto stavu veci a podpory žandárstva pohraničnej stráže som sohnal do dnešného dňa celkom 69 židoviek, ktoré boli dodané do Popradu. Dezertovaných je ešte asi 80 židoviek, po ktorých sa horlivé stopuje, po uchytení sa uväzňujú v okresnom úrade.
Bol režisérom prvej fázy deportácií v Medzilaborciach a za svoje činy si dokonca kariérne polepšil. Hoci po vojne existovala snaha brať ho na zodpovednosť, tá veľmi rýchlo stroskotala.
Ten jeho proces, tam bolo predvolaných množstvo svedkov, u ktorých ale nebolo vykázané doručenie predvolania. To znamená, že ten proces je taký zvláštny. On si následne zmenil meno po druhej svetovej vojne a pôsobil ako trestný sudca pre stredné Slovensko.
Prečo to kedysi vlastne celé robil? Ako je možné, že potom všetkom preplával ďalej bez akéhokoľvek trestu? A čo vieme o jeho povojnovom pôsobení na pozícii trestného sudcu? O tom všetkom budeme hovoriť s riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu Jánom Hlavinkom, ktorý zrekonštruoval fragmenty jeho osudov. Ideme sa rozprávať s riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu Jánom Hlavinkom o príbehu, ktorý sa týka lokálneho agresora, páchateľa, človeka na tej druhej strane, ale skôr než sa dostaneme k samotnému príbehu, tak prečo vlastne sa dodnes tak málo vie a hovorí práve o páchateľoch alebo o tých, ktorí stáli na druhej strane? Viac sa hovorí o obetiach, o záchrancoch, ale o páchateľoch z môjho pohľadu vo verejnom priestore sa hovorí stále toho veľmi málo.
To je veľmi dobrá otázka, no v prvom rade u nás sa výskum holokaustu taký poriadny a ako sa hovorí od podlahy začal až po 89. roku, dovtedy to komunistický režim sa snažil držať ako tabu a nehovorilo sa o tom. Možno, že jeden z dôvodov je, že časť tých páchateľov plynule preplávala až do komunistického režimu a do jeho štruktúr, niektorí do tých proste takých tých lokálnych pozícií a bolo to vlastne tlmené. Potom v 89. roku sa robili úplne základné veci. Robili sa od tých najvyšších poschodí vlastne Slovak štátovej politiky alebo politického nejakého vedenia, úplne základné dátové veci, základné veci o obetiach. No a tí takí lokálni agresori, ako ich nazývame, alebo ako si ich nazvala, tí ostávali tak na periférii záujmu a vlastne sa odkrývajú až cez tú rovinu tej mikrohistórie. Cez rovinu, keď sa už historik pozrie, alebo iný spoločenský vedec pozrie priamo na nejaké konkrétne mesto, obec. Vtedy vidíme vlastne lokálneho agresora, vidíme toho úradníka napríklad na Slovensku, ktorý niečo reálne svojim rozhodnutím niekedy aj iniciatívne vykoná.
O takomto človeku, lokálnom agresorovi, teda budeme hovoriť aj dnes. Bol to Kornel Reinhardt. A možno na začiatku si skúsme povedať, on sa narodil v roku 1904 v Brezni nad Hronom. Čo to bolo za človeka? Aký bol jeho život ešte pred vznikom slovenského štátu, pred vypuknutím vojny?
Ja o ňom hrozne málo informácií. Ja by som strašne rád bol podrobnejší, ale v podstate vieme, iba kedy sa narodil, vieme, že mal vysokoškolské vzdelanie, vieme, že robil kariéru takého štátneho úradníka, čiže ako sa tomu vtedy hovorilo, že vo verejnej správe vnútornej. A v princípe vieme, že v marci 1941 bol ustanovený za okresného náčelníka do okresu Medzilaborce. Najprv poviem trošku, že čo je okresný náčelník, lebo ten pojem znie tak trochu exoticky dneska. Ten okresný náčelník je v podstate prednosta okresného úradu.
Aká vplyvná to bola v tom čase funkcia?
Okresný náčelník vtedy si myslím, že bola veľmi silná figura z pohľadu kompetencií, právomocí. Vlastne tá štátna moc od roku 1940 išla po vertikále, že ministerstvo vnútra, pod tým župný úrad, pod tým okresný úrad, pod tým obvodný notársky úrad alebo mestský notársky úrad. To znamená, že ten okresný náčelník je vlastne tretí stupienok od ministerstva vnútra a je to človek zodpovedný v podstate za veľmi mnoho vecí, ktoré sa udejú na úrovni okresu s veľkými právomocami.
Čiže čo si pod tým vlastne vieme predstaviť?
Nechcem to preháňať, nechcem to zjednodušovať, ale v princípe bol historici, ktorí robia toto obdobie, asi so mnou budú súhlasiť, že taký malý boh v okrese, s tým, že my sa nebavíme o demokratickom nejakom režime občianskej spoločnosti, my sa bavíme o režime totalitného ľudackého Slovenska, režime Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, kde títo ľudia boli menovaní, aby presadzovali politiku režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. A oni, veľká časť z tých okresných náčelníkov ju presadzovala s vedomím, že pokiaľ ju nebudú presadzovať, alebo sa znepačia čo i len županovi, tak môže byť veľmi zlé. To samozrejme nehovorí nič o tom, že museli byť iniciatívni, nemuseli byť. Oni stačilo, aby vyplňali nejaké právne predpisy, vyhlášky a tak ďalej. Ale bola skupina okresných náčelníkov, ktorí iniciatívni boli. A Kornel Reinhardt je jeden z nich.
Hovorili sme, že o tom jeho živote pred vojnou toho veľa nevieme, ale vieme o jeho činoch počas slovenského štátu a počas druhej svetovej vojny, ktoré boli namierené proti židovskému obyvateľstvu. V Medzilaborciach žila početná židovská komunita, takisto tam bolo rusínske obyvateľstvo.
Je to vlastne jeden z najperifernejších okresov Slovenska. Ono aj dnes je to tak a vtedy to platilo možno dvojnásobne. Je to okres, ktorý hraničí s Poľskom, je to okres, ktorý vlastne mal na svojej hranici dôležitý strategický lup Kubkovský priesmyk, Karpatský priesmyk, cez ktorý prechádzala do Poľska a potom aj smerom na Sovietsky zväz nemecká armáda a aj slovenská armáda v danej dobe. Z hľadiska takého demografického treba povedať, že ten okres bol, ako si spomenula, obývaný rusínskym obyvateľstvom prevažne. Bol tu najsilnejší asi rusínsky okres, potom ešte bol okres Vyšný Svidník, neskôr vytvorený, ktorý bol taký, že silno rusínsky. A bola tam v Medzilaborskom okrese početná židovská komunita. Bavíme sa asi o 1500 osobách, pričom v samotnom meste žilo asi 840 židov do 900, ktorí ale tvorili také srdce ekonomické toho okresného mesta a to bola veľmi silná ortodoxná chasická židovská náboženská obec, ktorá mala napojenie na poľské židovské náboženské obce z okolia z tej Haliče, ale hlavne teda z okolia Sanoku, Krosna a týchto miest. A čo treba povedať je, že Židia to mestečko do veľkej miery vybudovali. Hlavne teda tú jeho hlavnú ulicu za slovenského štátu sa volala že Hlinková. A keď tam prišiel Kornel Reinhard, bavíme sa o 1. marci 1941, tak preberal okresné mesto alebo celý okres od Petra Starinského, predchádzajúceho okresného náčelníka, ktorý odišiel na pozíciu šéfa ústrednej štátnej bezpečnosti, čiže ako keby tajnej polície celého ľudáckého režimu. Reinhard neskôr po vojne to reflektoval tak, že, a to z tých slov je vidieť, ako on vnímal tie medzilaborce, že mladých úradníkov mladších od neho dávali do dobrých okresov ako Banská Štiavnica, Banská Bystrica a tak ďalej a jeho dali do tých medzilaboriec, lebo tam nikto nechcel ísť. On to bral a to je dôležité asi spomenúť ako takú, že štáciu, ktorú proste nechce, nevie stráviť. Mal ženu, mal dve deti. Spomínal to aj po druhej svetovej vojne, že teda tam prišiel do tých medzilaboriec a že je vidieť z tých slov, že to nebola úplne jeho vytúžená pozícia.
Akým spôsobom sa teda on správal k tej židovskej komunite? Lebo nachádzame sa na území Šarišsko-Zemplínskej župy v podstate Prešovského kraja a už v jednom z minulých podcastov sme hovorili, že tu pôsobil aj župan Andrej Dudáš, ktorý bol k židovským obyvateľom obzvlášť tvrdý a krutý, tak predpokladám, že on asi pokračoval v tých jeho intenciách a že asi aj nejakým spôsobom spolupracovali.
Reinhard bol iniciatívny. Ja si osobne myslím ako historik, že veľká časť jeho iniciatívy vyplývala možno z toho, že chcel na seba upozorniť. Že chcel ukázať aj cez nejaké svoje činy a cez nejaké svoje konanie, že má naviac. Že ho môžu niekde dať inde do nejakého iného priestoru. Za chvíľu o tom budeme hovoriť. A župan Dudáš podľa určitých svedectiev si Reinharda obľúbil. Môže byť, a to môže historik vysloviť ako hypotézu, že skrz nejaké spoločné videnie alebo spoločné radikálne riešenia, ktoré obaja ako keby vidíme v ich konaní, boli v súzvuku.
Čo konkrétne robil v tých medzilaborciach tento Kornel Reinhard? Akým spôsobom zakročil voči židovskému obyvateľstvu? Lebo áno, tak on podobne ako ten Andrej Dudáš robil voči týmto ľuďom nadprácu a si sa chcel teda ukázať, že ako si spomínal, má naviac a že má možno na nejaké lepšie miesto v nejakej lokalite, ktorá nie je taká vzdialená na konci v podstate republiky. Tak čo robil všetko?
Mňa tak prekvapilo, že pár dní iba po príchode do okresu už popoťahoval druhého služobne najstaršieho úradníka okresného úradu za to, že býva v podnajme u Židov a v podstate mu ako keby nariadil alebo ho požiadal, aby ako štátny zamestnanec to zmenil a aby sa tak stalo čo najrýchlejšie, pretože má sa proste odsťahovať do, a teraz citujem, bytu árijského. Čiže to je veľmi také zaujímavé, že niekto príde do okresu, je tam 5 dní aj s cestou a prvé, čo rieši je, že úradník, ktorý mu je priamo služobne podriadený, sa má odsťahovať z podnajmu v židovskej domácnosti.
On ale začal veľmi skoro tých židovských obyvateľov šikanovať a prenasledovať rôznymi nariadeniami. Tak ako sa to celé dialo?
On urobil napríklad, keď sa začalo ťaženie proti Sovietskému zväzu, tak krátko na to už teda 23. júna 1941 zakázal Židom v okrese Medzilaborce vychádzať na ulicu po 20. hodine večer. Čiže urobil taký ako keby zákaz vychádzania po 20. hodine, čo je veľmi také radikálne riešenie, lebo si treba uvedomiť, že proste tie dni v júni, hej, sú dlhé, však to bolo v podstate obdobie, keď sú tie dni najdlhšie a on vlastne zarazí akože možnosť výjsť na ulicu pre židovské obyvateľstvo.
Je zaujímavé, že on dokonca píše županovi Andrejovi Dudášovi s vlastnými návrhmi. Píše dokonca o nútenej práci tzv. Židov a cigánov. Tak toto malo aký základ a čo tým sledoval?
Že ešte chce ďalej to vystupňovať, tak navrhne vlastne županovi Dudášovi, aby Židia išli na nútenú prácu, pretože nežidia rukujú do armády a židovské obyvateľstvo zostáva doma bez práce a prípadne koná nejaké práce, ktoré sú v domácnosti. A teraz citujem, v tom svojom návrhu županovi napísal, citujem, nie je vylúčené, že sa budú zaoberať tajne obchodovaním alebo aj budú robiť náladu štátu nepriaznivú medzi obyvateľstvom. Prosím preto, aby bolo urobené opatrenie v tom smere, že by Židia boli povinní vykonávať rôzne práce, najmä roľnícke, keďže mnoho roľníkov nastupuje. Bolo by snáď vhodné dať právomoc okresným náčelníkom, aby títo za spolupráce bezpečnostných orgánov Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, Hlinkovej gardy tieto práce mohli organizovať podľa miestnych pomerov. Koniec citátu. Čiže to znamená, že on vlastne, ako začala tá kampaň proti Sovietskému zväzu, tak on vyštartoval s nejakými iniciatívnymi krokmi, a dokonca si dovoľuje to navrhnúť ako županovi Dudášovi, ktorý na to zareaguje pozitívne, vydá také zvláštne dôverné nariadenie pre všetkých okresných náčelníkov župe a nariadi, aby teda využívali na nútenú prácu Židov a cigánov. Nazve to akože nepracujúce sily, ale do zatvorky dá, že Židov a cigánov. Tým je v podstate jasné, že Reinhard je taký iniciatívny okresný náčelník, ktorý niekedy v tom lete 41, krátko po tom, čo prišiel do toho okresu, na seba už tak ako keby upozornil.
Ak sa nemýlim, on dokonca nechal uzatvoriť iniciatívne niektoré židovské modlitebne.
To je v podstate všetko v rýchlom slede. Hej. V júli 1941 dal uzatvoriť 3 z celkovo 5 modlitební v Medzilaborciach. Ako som hovoril, tam bola naozaj veľká ortodoxná židovská komunita. Boli to chasidi. Niektorí študovali Talmud celý deň. Hej, to sú tzv. Talmud chacham, ktorí proste sa učia Talmud alebo študujú ho ako svoje povolanie. No a Reinhard 9. júla 41 napísal ústrední štátnej bezpečnosti, že dal zavrieť 3 z celkovo 5 modlitební v meste, ponechal len starú a novú synagógu, lebo Židia sa podľa jeho slov, citujem, vymýkali kontrole a citujem ďalej, nebolo isté, či skutočne vybavujú svoje náboženské úkony v týchto modlitebniach. Koniec citátu. Dokonca napísal, že či nepoužívajú modlitebne ako hniezda pre rôzne šepkané propagandy a rôzne nedovolené schôdzky. To znamená, to je znovu taký zásah proti židovskej komunite, ktorý není odnikial iniciovaný, on ho proste urobí úplne sám. A nemusí. On to vôbec robiť nemusel. Tam nebolo žiadne nariadenie, že musí. On to dokonca ešte zdôvodňuje, prečo to urobil.
Ešte tou vlastnou iniciatívnosťou a nenávisťou k židovskej komunite prečil vlastne tvrdosť ľudáckého židovského kódexu.
29. septembra 1941, keď ministerstvo dopravy a verejných prác obmedzilo vyhláškou právo Židov cestovať a povolilo im len cestovanie v 3. triede, tak Reinhard ústrední štátnej bezpečnosti napíše, citujem, podľa môjho názoru bolo by potrebné z dôvodov štátobezpečnostných ešte viac obmedziť ich, to znamená Židov, lebo už teraz sú hodne vyradení z hospodárskeho života a dá sa očakávať, že v krátkej dobe budú vôbec vylúčení z verejného a hospodárskeho života. Navrhoval by som, aby Židia boli povinní platiť, hoci cestujú v tretej triede, lístok druhej triedy, keďže cestuje len ten Žid, kto peniaze má a ktorému nemôže záležať na tom, koľko bude platiť za lístok.
Čo toto celé o ňom hovorí?
Ja už neviem, čo by sa dalo viacej k tomu citátu povedať. To je v podstate znovu ako keby od spodu iniciatíva a v tom zmysle, že poďme ich ešte obrať o peniaze, lebo jednoducho len tí cestujú, ktorí na to majú. Čiže taká nejaká lokálna iniciatíva na základe nejakej veľmi primitívnej logiky, ktorú on vlastne do toho celého vnáša. No a keď si to dáme do toho historického kontextu, že kedy sa to deje, tak táto jeho iniciatívna myšlienka prichádza necelé 3 týždne po prijatí židovského kodexu. Čiže my vieme, že Židia sú už absolútne obmedzení tým kodexom prijatým 9. septembra a on na toto naväzuje vlastne touto svojou iniciatívou.
To sa už blížime postupne k obdobiu deportácií. Bol nejako iniciatívny aj tam? Škodil tej židovskej komunite v Medzilaborciach aj v tejto ťažkej situácii?
Potom vieme, že na prelome rokov 1941-1942 dochádza k rozhodnutiu ľudáckého režimu deportovať židovské obyvateľstvo zo Slovenska a už vo februári sa vytvárajú nejaké evidencie Židov v príprave na tieto deportácie. A keď dojde k tomu, že sú vytvorené zoznamy tzv. Práceschopných a práceneschopných židovských dievčat a žien, to sa bavíme vlastne o februári roku 1942, tak Reinhardt znovu napíše na ministerstvo vnútra do Bratislavy, kde uvedie, citujem, poznamenávam, že by bolo žiaduce odasentovať najmä ženské osoby, ktoré sa zdržujú u rodičov a ktoré nie sú bezpodmienečne potrebné v domácnosti a ktoré len sa povaľujú a mohli by vykonávať eventuálne užitočnú prácu v prospech verejnosti. Čiže znovu nejaká jeho myšlienka, čo by sa malo proti Židom v tejto situácii, v tejto akcii urobiť.
Aká teda bola situácia v Medzilaborciach po tom, čo sa začali deportácie? Bola možno v niečom iná ako v iných regiónoch Slovenska a ako sa vtedy zachoval Cornel Reinhardt?
Deportácie sa samozrejme začali. Oni začali, ako vieme, 25. marca 1942 prvým transportom z Popradu do Auschwitzu. Pokračovali až do 5. apríla tými oddelenými transportami ženskými a mužskými tými transportami ľudí od 16 do 45 rokov veku. A to sa dialo aj v okrese Medzilaborce. Množstvo tých mladých dievčat a mladých chlapcov sa snažilo ukryť, utiecť a tak ďalej. Pátrali po nich, nachádzali ich a boli rôzne udania. On sa v deportačnej akcii znovu prejavil ako taký dosť aktívny a vykonával teda tú funkciu okresného náčelníka počas tých deportácií s tým, že v jeho hláseniach sa niekedy objavujú z tohto obdobia aj dosť príznačné vyjadrenia. Napríklad 1. apríla 1942 hlásil, citujem, náhoda priala aj Židom v okrese Medzilaborskom potiaľ, že sa objavili prípady tyfovej nákazy. Napriek tejto skutočnosti môj zástupca aj s okresným lekárom vyčkali môjho príchodu a očakávali moje rozhodnutie, či akcia vysťahovania Židov i za tohto stavu sa prevedie. Rozhodol som sa, majúc oporu i v samom zdravotnom referentovi doktorovi Pedanovi, ako aj ostatných zložiek HG a Freiwillige Schutzstaffel, že vysťahovanie Židov prevediem na svoju zodpovednosť a ponechám v karanténe len prípady tyfové, ako aj stav vysokých horúčiek, keďže mohli byť podozrivými z tyfovej nákazy. Za tohto stavu veci a podpory žandárstva pohraničnej stráže som sohnal do dnešného dňa celkom 69 židoviek, ktoré boli dodané do Popradu. Dezertovaných je ešte asi 80 židoviek, po ktorých sa horlivé stopuje. Po uchytení sa uväzňujú v okresnom úrade.
o čom hovoria možno aj tie povojnové svedectvá tej hrstky tých preživších?
19. mája 1942 odišiel veľký transport, ktorom bolo 880 osôb z okresu Medzilaborce, čiže ak sme si povedali na úvod, že v okrese žilo asi 1500 Židov a už nejakí boli deportovaní, tak v tom máji teda ten veľký transport urobil obrovský sek do tej židovskej komunity a musím povedať, že to je jedna z najtragickejších kapitol. Ten transport, ako vieme, potom smeroval do geta Koňskovola v Lublinskej oblasti, kde tí medzilaborskí Židia boli uväznení, boli niekoľko mesiacov tam držaní, týraní, umierali tam na choroby a nakoniec teda bola urobená likvidačná akcia SS-akmi, ktorí sa zdá, že väčšiu časť z nich povraždili priamo tam v obci do masového hrobu a časť teda deportovali, vieme, iba o jedinej preživšej tohto transportu. No a prečo ten transport spomínam? Lebo podľa povojnového svedectva z transportu mal byť vybratý na iniciatívu okresného náčelníka Reinharda rabín Rottenberg s rodinou, ale potom v júni, keď sa organizoval ďalší, menší transport, tak Rottenberg bol odtransportovaný. Po vojne sa objavovali svedectvá, že dochádzalo pri takýchto vybratiach z transportu alebo pri sľubovaní neodtransportovania ku úplatkárstvu. Ja v tejto chvíli samozrejme nebudem špekulovať. Môžem povedať len o tom, že také svedectvá po vojne boli. Boli to svedectvá ľudí, ktorým sa podarilo holokaust prežiť.
Kornel Reinhard stal pri prvej fáze deportácie v roku 1942 v Medzilaborciach a ako sme vlastne spomínali, v tejto celej tragickej situácii ešte všetko sťažoval ľuďom, ktorých poslali ľudáci do tých transportov. To všetko vlastne on robil len v tom očakávaní kariérneho postupu? Všetky tieto veci, ktoré spáchal na tej židovskej komunite?
On Medzilaborce opustil v novembri 1942 a bol preradený do lepšieho okresu, ak to tak mám povedať, do okresu Bardejov. Tak môžem povedať toľko. Bol to človek, ktorý mne sa ako historikovi holokaustu javí ako človek iniciatívny v protižidovskej politike, človek, ktorý robí nadprácu. A asi sa budem trošku opakovať ako úradník, ktorý možno poňal tú protižidovskú politiku ako taký výťah v kariére do minimálne do lepšej lokality.
Sa ho v podstate aj podarilo tým, že ho asi presunuli do toho Bardejova. Vieme niečo aj o jeho pôsobení tam?
No on tam prichádza už v období, keď, ak teda sa držíme našej témy, témy holokaustu, keď už bardejovská komunita je tiež zdecimovaná protižidovskými opatreniami a deportáciami, čiže tam už tá téma je, by som povedal, o niečom trochu inom. Musím povedať, že to, ja som skúmal aj tie jeho povojnové osudy, on si po vojne teda sa voči nemu konalo aj v súvislosti s nejakými akciami jeho alebo konaním v Bardejove, konkrétne voči istému doktorovi a ten jeho proces, ja som si naštudoval, je veľmi, poviem to tak, diplomaticky zaujímavý. Tam bolo predvolaných množstvo svedkov, u ktorých ale nebolo vykázané doručenie predvolania. To znamená, že ten proces je taký, znovu diplomatický pojem, zvláštny. Si následne zmenil meno po druhej svetovej vojne a pôsobil ako trestný sudca pre Stredné Slovensko.
Trestný sudca, vieme, že vlastne po troch rokoch od konca vojny prišiel víťazný február, komunistická moc, takže on bol trestný sudca aj potom v rôznych týchto procesoch.
To ja už neviem povedať. V zásade ja ten jeho osud už po 47. roku veľmi neovládam, lebo sa aj tráti tá stopa v prameňoch, ale je to dosť zaujímavé, tá kariéra po roku 45, aj to, ako sa nakladalo s tým procesom, lebo ten proces voči nemu sa začal ešte v Medzilaborciach a on bol vlastne poverenstvom pravosúdia presunutý do úplne inej lokality, tam, kde on vtedy pôsobil, čiže ako keby vzali spis a presunuli ho úplne inom.
Dá sa povedať, že mohol mať aj priateľov na miestach, kde vedeli ovplyvniť veci, alebo to sú už len dohady dnes. Každopádne v podstate ušiel akejkoľvek zodpovednosti a dá sa povedať, že fungoval ďalej aj v tej dobe, ktorá sa zmenila.
Teoreticky sa to dá takto povedať, áno. Ale sú to samozrejme dohady.
To už je záver nášho podcastu a máme tu tradične aj jeden čitateľský tip. Ak vás príbeh človeka z druhej strany Kornela Reinharda zaujal, viac sa o ňom dozviete v knihe Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 až 1945. Jej autorom je Jan Hlavinka, riaditeľ dokumentačného strediska holokaustu a historik Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Práve jeho rozprávanie ste mohli počuť v našom dnešnom podcaste. Spolu s ním sa už lúči aj Soňa Ďarfašová. No a s novým podcastom Odkrývanie sme tu opäť o 2 týždne.